Bagian tilu. Cara ngarengsekeun masalah. Kudunya nya silih pikanya ah. Sabab ku silih pikanya ah mah, bisa silih hampura. 1 Petrus 4 ayat 8. Waktu ngamimitian rumah tangga, saderek duaan bakal nyahareupan rupa-rupa masalah. Eta lantaran, saderek jeung batur hirup saderek, boga pamikiran, perasaan, jeung pandangan hirup nu teu sarua. Atawa, masalah oge bisa dilantarankeun ku hal-hal sejena jeung kajadian nu teu diduga-duga. Ulah lumpat tina masalah. Lantaran kitab suci nganjurkeun urang pikeun yang hareupan masalah. Saderek bakal meunang jalan kaluar nupang alusna lamun nerapkeun prinsip-prinsip kitab suci. 1. Bahas masalahna. Pituduh kitab suci. Aya waktuna nyarita. Pandita 3 ayat 7. Pastikeun saderek nyadiakeun waktu pikeun ngobrolkeun masalahna. Caritakeun terus terang kumaha perasaan jeung pamikiran saderek ngeunaan masalahna. Kudu jujur ka batur hirup saderek. Sanajan keheul, ulah nepi ka pasea. Masalah nu sapele moal jadi piributeun. Lamun ngomongna kalem. Sanajan saderek teu satuju, perlu terus sabar. Tetep nembongkeun ka nyaah jeung hormat ka batur hirup saderek. Masalah kudu geura direngsekeun. Ulah diantep. Ulah ngabetem lamun aya masalah. Cara nerapkeun. Teangan waktu nu cocok pikeun ngabahas masalahna. Saderek perlu ngadengekeun. Ulah motong omongan batur hirup saderek. Aya giliranana saderek ngomong. 2. Dengekeun jeung upayakeun ngarti. Pituduh kitab suci. Silih raketan jeung silih ajenan. Rum 12 ayat 10. Carana saderek ngadengekeun teh penting pisan. Saderek perlu sapaham saperasaan jeung silih elehan. Sangkan bisa ngarti karena pandangan batur hirup saderek. 1 Petrus 3 ayat 8. Ulah api-api ngadengekeun. Tapi lamun bisa, saderek perlu eureun barang gawe, sangkan bisa nya-nya ngadengekeun. Atawa menta, sangkan masalahna dibahas dina waktu sejena. Lamun saderek nganggap batur hirup teh sobat, lainna musuh, saderek bakal bisa ngadalian amarah. Pandita 7 ayat 8. Cara nerapkeun. Terus dengekeun sanajan naon nu diomongkeun teu nyenangkeun saderek. Perlu ngarti kana maksudna. Perhatikeun reaksina jeung lentong sorana. 3. Jalankeun. Pituduh kitab suci. Mun hayang nyapek, kudu ngoprek. Da ari ngobrol bae mah pimalarateun. Siloka 14 ayat 23. Tecukup ngan saukur satuju kana jalan kaluar nunggeus diputuskeun. Tapi, saderek oge perlu ngajalankeunana. Sanajan perlu tekad jeung upaya nya-nya, eta moal cumah. Lamun saderek duaan sauyunan, tangtu bakal hasil. Pandita 4 ayat 8. Cara nerapkeun. Tangtukeun cara-cara praktis pikeun ngarengsekeun masalah. Ti waktu ka waktu, terus pariksa kamajuan saderek. Rengsekeun masalah babarengan. Lamun sauyunan dina ngarengsekeun masalah, perkawinan saderek bakal runtut raut tur bakja, moal awet rajet. Saderek perlu ningali ka hareupna. Ulah ngungkit-ngungkit masalah nunggeus kaliwat. Saderek bakal sukses ngarengsekeun masalah, lamun saderek duaan sabilulungan jeung nerapkeun prinsip-prinsip kitab suci. Pikirkeun, masalah penting naon nu hayang geura dibahas ku kuring jeung batur hirup kuring? Kumaha carana sangkan kuring nyaho parasaan batur hirup kuring ngeunaan hiji masalah?